da fono na leki luka ala mafadeso asango na yanga tikotro
e baranzo kwendo ni kangona la nata sango na yanga tikotro chida fono na leki luka jisna jina kwa ngu ita ibarala
e ibarala inensi baranzo kwe
e tondati asango ni na mbeto susi aike sisingo nati beti azu so aike nati yu agbatati obo na pekoti susi na bikwa use susi a on a bazangele ti bumbi tumbati UPC agwene nati batanika andale ni komandati ombu muso aike komandant Jude Ngayako aike saranga mbeto mangati Dutitia wabi Afrika timba genika aike oko teniso si ala soki namba yiti bumbiti bumbiti société civile GTSC atisa ala so aike atro guti bindoti gigiti tene ala gwe ya bata se duti namba genika sangoni kwa na ngati Rolf Domialu
Nacha buku sosi atogo tumbati UPC apaso singotala na mbegeka aikiti tene afatene polele na ndoti buku ti Khartoum na awa bi Afrika sosi aikelango na mbegeka kota komandati ombumu na pekoti singa sosi ipika nalo lo faso atogo tumbati UPC asibiani na mbegeti obonga na bambuti aike yeso si aike gana gingo bena beti awa bi Afrika sosi aike na hati agbataso jit ngayoko
aketatene na lango batoku la 23 na lala singa bambuti na ambi mateni binale pika patra na makonjika
Faso ngwa boti kusala sosi atogo tumbati UPC aike sara aike na legeni pepe. Na lo unda na bumbiti muniskati tene, akanga lege na duti ngoti atogo ti UPC na begeti umbomu. Paul Cresson Beninga.
Si bunga ngwe so ti tenga na muniska, sosi alidaras atokambe ti so na lozo, ti te lo kiri na peko ti tene so lo tena alidaras lo boto atogo ti lo yamba. Na sese ti umbomu, tene ti so tongana alidaras atombe ti na lawe. Si alidaras amulege agoka, afaki muniska muyanga yida na gbeti mbeti so la alidaras agoka, tongana lo kieti kboto teretulo zasa la londo na la parata la kutango mbeta la ala gwe ala tumba ali dara tongati so si ala tumba lani ato kupale na ti ti FDPC ala tarati tumba ato kupale ti ti 3h na mbageti kui
dali ti batango sedu ti ti awa bi Afrika so seke na mbageti ombomu kota komandaso amuyanga ti tene akutukutu so seke sa kusala na mbegeka akai kusala tiala Tindembe songo gbati bi Afrika nga na bumbi ti muniska ade akiri tene pepe na ndoti akpali so si ayike tambla na mbegeka
Inesi yeni so aki yeti ndima wala kitaye tongaso languso na kodo tibe Afrika.
Jisle mingi ti avaka ti yati gbata ti bombaringa na kwa ngosa kina ti kodo kumanda ti la waka ngana ambi na avaka ti gbata ti moba yosa kina ti kodo kumanda ti basko towa nguwa suku muya ni kwena piko ti akote angu nza pasusi apika na yati agbata so apiko ti asuku ngwa ti angoso mingi ti ada kumbi isi gbati ase wati ndembe so ale kina da ti tene alangu da bebe Karine Estelle Bebe.
Akota zochi kodo komandati basko towa la fatine akota nguza paso si apika ne yati ala ngosu ne yati gbatani asala si ungo chada ombalu selandoni usi atuku ne yati avakati toma vondo potopoto batalimo bafumonga na ndoso si landoti da gbatani aikeda ala fatine akbalini alingi titini agwena nduzundali tisungu nza pani angbati pika ne yati gbatani kete komandati mubai bienvenu sikil komu baya atisa azo chimu mboko nazo sosi na ndebesu aikina tikbali
na usse a tout déjà et même kota paliné a kena bageti groupe moti mafunda batalimo so paliné a sigi ngangu et tout ti amulé ti kontrôler na gata ngangu na ngoiso
oko ipali so a bagigi na bageti kodo komanda ti la waka mbwi na batati bombari avakati kitigra a konga na usse na ndebiso a kegine ya chingu ndali ti so baliti waka nga na ti pladama alindele ya ti avakani ada mingi a tuku na ndebiso Fernand Remandé makozi ti ndu sosi yake bandu na ndochu kwa huji ni ati batani.
Ala fagi ponchu wakawe a gauche jusqu'à ponchu pladama a kase sosi pale a warani sola. Jusqu'à sabale ada akundi dangu mingi ide ki wara chifre exacti fade imuna
ala
pe.
Gina batati bongi ala so yake bandu na ndochi aiti senda nduzu afatene wale so abagi gina lige chunguza pa sosi na nguso apika iyo pepe. Rodig Lulon yake makuziti sarawisi so abatene ti senda nduzu.
Munda pa kumosi depika iyo pe e donk les répercussions à Gnandouti fin de saison aussi. Et Nadengo Bodikwati, je suis Sarah, il tenait que la bonne, qui sud, c'est-à-dire y compris Bangui, Moba. bay alinda o a place aussi actuellement quoi que d'azo il tenait bien il tenait goût à pic à anti souka azo à bakazo na bangondoti aiso il prévoit zo à passer actuellement à qui est il doit sa famille suivi qui tenait il tentait à donner la quoi la population tenait linga que ah
Nangoti laso ala susiye kinati kbali nambagi chikwango bombari nga na mubai adetitene awara mungu mamboko oko pepe siala tisa ngurubia nga na awa mungu mamboko na kolo chibi afrika chimu mamboko nala
Musinga nala karine sel bibi
Teneti la korona chasa ngozo damanda ngombeti dandulu soa kenagbatati brianati kodo komandati otu koto nandembiso aike natia kbali mbagi nambagi
Kete damanda ngombeti so aike na andu so amlingine nbiti tene aduchi da pepe wala sal de glas so nga awa ngombe tini mbumkwe aikinga danga pepe zakba kwa uchi kusana kwe aikinga da pepe Rodrigue Leroy Bingaso agwe namba geti batati mbriya asi namba geti damanda ngombe tiso leke vunga na isangu nandumi
Dambiti dandulu aikina brase gumbaya na doko ti prefecture na sigingo namba geti to tibatati mbriya kete dambiti so aikina noti londo so konongoni kwa lingbi metro kare sa kebala konoku aikigina dati fangombe ti oko so na yani asalti klas uta dalti awa manangombe ti ngbango usho na baluku ama nangombe tini amena ke manambe ti kete si azi plas na Mbatiala, Sylvain Goudenindi, aiki wainda tikete dambetiso.
Klasi ni ako omene, mea aprezonso esara ekolo nina 3 sal de klasi. Nila si ada ako na dause, asara chala ndapre, asigina 9h, epi dause, agana 9h, asigina midi. Ala chi C1, a C2, asara nga gitonso, gwaso ako na eti klasi ala nzoni, ako asame, si asem doni, bizala na eti biro ti magazin ti mi, manangombe ti ni, ako gwenzone ap, ekolo ti normal. Normalement, tu tenais à travailler une journée à droite le nom de 7h à Wundi à midi.
Amenik Paleninga, Aiki Paleti Warango Anzoni wa Fangombiti, Aiki Giwaindani Oko, Siagi Instituteur Adjoint, Andaka Adiamulu na Kwati l'État Pepe.
Mi Oko, Maître Ti Instituteur Adjoint, so mig contractuel là d'intégrer Ngamiga Pé, Tongana Directeur, Ti École Mbati dirigé, un maître parent, son à Fangombiti, Nati École. Mi tombele na État, Ti tenais, l'autopana, et un maître titulaire. Le Sarna, il bâti intégration.
Abako, Ti Bureau, Aiki da pepe nga agbako ti fango na mbiti aiki da pepe wainda ti dambeti so atombela ti tenamuna la maboko
ikana atpali ti mbiti da okoko akira gina delivery amnyina ku bungi brambra na ndi table bon ako so ak zone ap
kete dambeti dandulu so amu iti zo so azani na cc ale kerni na ngusa ke ko ngbango gumba na ndoni bale mbamba na use akila ni kozo dambeti ti amu sulumi so irini madarasa nga na pekoni aga dambeti ti leta na ngusa ke ko ngbango gumba na ndoni bale gumba na umene kete dambeti dandulu tongana kete dambeti ti autre côté soit tambula na yani akigina okopale soit ki akpaleti warangondo ti manango betida akpaleti wa fango meti nga na gbako ti fango na betini Rodrigue Leroy Benga na kiringo na buya da fono non de keluka
Ilo nuna mbageti bria fale soti gula mbageti batati berberati sosi nambageka damana ngombeti soa kenati vakasava aiki natia pale mingi ti zende sosi asa sibeti a babata mlengeni nambageka kigala
Beto na kigala, aike bango ndota la na bikwa okuso a on na tango chimbini chimbingo terre so si oben ubing bandaso aike wainda ti damanda ngombe ti sava garçon a ti sa ala si ala fa pekoni sa ala ki wunda teretsa na tenenginza so si a babana mama tamulenge aike futani na bumbeti a parent d'élève a kigwe nandoa René Pierre Ndumbe.
Ginzaso ababati amlenge aike futani na adamanda ngombe ti so aike gwe na bozo ti zwa tenenso la si a dufna yangati azo sokwe agwe padina ati kuta bumbiso wayenda ti damanda ngombe ti sava oben umbigbanda a ti safni ala tene ayini akpa pepe ndali ti so dati manda ngombe ti ni abubanga ngu mingi ake za fini mamba na tereni ape mbeni mbige ti litis dani pupuayoni onani tongana amlenge abangu ake pika ala eke londo ala eke kirna yangada na hati ya damanda ngombe tini molimi ti wara mbata titene amlenge aduti danjoni ape nga na mbigi ambeni ake gagi na balambosi aduti na ndoni na mbigi nga alingi mango tere aduti titene damanda ngombe tini atambula na legeni wainda ti damanda ngombe ti timbege ti koli oben umbigbanda lutene atene soko atene soa ke tene ti venen tungana amu tapaliti nguso yekeda amlenge soko ya agati tena mandambeti ya lingi mbango mbasa mbala Ginza so ababati amlenge wala mama ti amlenge atuku asisa ki bale oku pepe. Fata so la sia ke mulege na awa inda ti adamandango betini fo akumbati lekrengo na njoni tambulango ti adamandango betini. La lo tene nanguso ababati amlenge wala mama ti amlenge amu amlenge ti la gwazana yati bena adamandango betini ndalti so abatene Église évangélique baptiste wala EB ayiti tene amu damandango betiso na tilo mbeni. René Pierre Ndoumbe Berberati Radio Ndekeluka.
Teneti seni na tia sangoti eso ayeke gingo beso mingi ake nandu tia maseka ndali ti nyandali ti so si abaso ala ayeke gwena ligi ti kpale ti kobela ti li.
Na mango wala saki na mbagi ti ndoka sarawisa kibana ndo teneti seni ti bumbi saki na becheche lita pepe oboni lo fatene mingi tia maseka ti be Afrika ayeke nyon asho ni manga mingi so ayeke gana kpale mingi na litala kobela ti li ayeke pekwa ti akusala so si ala sarani teneti ngu otasi fatene na treti masika sosi ngotala on saki ota sosi akina akobela na pikoti sola kinyo shoni manga ngoti ambeni apusu ndoko na ngbangu bali basambala si awaka seni pikoti tondo so la fani poleli na la poso so on atangu chimini pikango patanga na batati bongi flora samba so aiki mukunzi ti bumbi sak ne bechete tapepe obuni aiki fa atene ni na ngati singati foste modesti zikaba
kia wanganga ti obuni isa kwa nanduti senti li tia kobela ti li cohésion sociale post-crise parce que crise na unja we après conséquence en mingi igwe na dekwa igwe sa kwa na victime isa kwa gena da tia kanganga kwa na bimbo isa kwa na tia arrondissement ti bongi dia hôpital ti te imu wango ti tene azo soa kena kpale ti li so mbeni ngangu ya warala tu wa a peu près 3000 personnes na tia kete ONG national so financement d'appel donc ake mingi quand même même si na ti population ni y a presque 5 millions kwa ti 2000 personne nati ngu ota akemingi si ite singila na mbenya zotwa ede iti tene isa kwani me ike una maboko na mbeni ti tene alaga ti una imaboko ti tene azo kwesona ti kpale ti bi afrikaniso ala wan joni wango ti tene ti participe na cohésion sociale
sango ti kodro wande ungo ti agbia ti kodro ti afrika nga na kota zo ti afrika tongaso ungo ti ala gbani ahondo ni balosho tongaso ayeke kuâ ala yeke kiriki na mbage ti so ti so ayeke kuâ ala ngbaa ti kota bongbi so ayeke tingbi ande russie afrika tënë ti bango lege ti atënë ti afrika
kozo ti ngbengo terê so réunir russie afrika ayeke ti tene abatongana e si akusala na ndö tënë ti porso na ndö tënë ti konomi nga na ambeni akusala ndenge na ndenge si alingbi ti tene abagigi nga na ndö tënë ti mungo pasa ti kiringo ti kodro sisi ti russie na ya ti ambeni akodro sisi ti afrika e kigo ti tene e masango ti awango je viens le cœur et pédé dans le tas sangoute en gros rouge viens aller barala
et barala iné c'est barala so quoi qui maille
une demboti guerre bombeti rc3 na pétené na picoti pe comité so demboti ki pour na popota la na ngonga ota la na bagiti londo ti barkini buganda
ok un demboso ngba na picoti lango c'est un demboti gangolombe ti division ou c'est ti bongi d'abeta la lani na ko jolangoni fini bumbi ti racing club ti bavaka ota atina beti bumbi ti senda gigi so kinda lo ngua ko na para singa pétené na inga so ngala ni a entendre le kinda club atletique ti bongi Gou se kinango kou si le kirmani tonson gou se an dembo ti langota na kizianga ni nabiko choso na popo ti sikasponga na bumbi ti UFCB.
E te lenga tene ti kota ti mingo tenre ti federation ti dembo so ake bian beti tene federation ti judo la so ake bande gigi na lango koutin zeti na bantro sa kiga.
Ake lango so la sorto so na peko ti meni mango tere so aga na popo ti agungbe ti tire ti judo ni tonso nga na kundu ni so lani a londo ti sigi so si so so ake lan aline ake maître Jean-Laurent Sissa Magalé ake na peko ni tonso vese la zambe ni kundu na sese so aba tonga na yenti tena leke kota gungo so so si alingbe ti duti lani na tia angu so a on si fani mingi tonso ake nani na peko
tiri ti pongo mbeni anga ta wangu wakoni ake bandi gina lopo so swa ke gande na bagi ti ENGS na batati bonge
ake anga ti gango walombe ti agungbe ti pongo ti lutte tonso ti bongi so si ake dutande na lapo so so ake gana mbonga ota tonso ake ndokwa ti tiri ti pongo ti be Afrika si ale kerni nda ni tonso si alake zianga ti akapa ni kekeke ti mo iri ti agungbe ni nga ti gona awanguni na mbeni akapa ti bembengo aya ti terete ala ti bawara mbeni akobela ake daa
Gata wangu koti tiri wala karate na pekoti sosi akiri ya sorolo na lapo soso an maître Albert Lambert Bonezui yunga tunga soti tene wumbileti wangu koti gata wangu koti bi Afrika ti batonga nesi gata wangu koti anbiti tene abagi ginsoni
qui tenait la leçon go na popotala na pekote kangbiso na niaga na nzeti kakao katingu soa on tonga soa si tonga la mango terra gawe si fadi se wati fe kamawara si tiote carte tibe africa lingbe ti le krambe na mandako na tia lango soa kega
e ke maluna ngati singa tala juvenal
cause isu mi sara a termi le kembeni stage soa te melik bengo lingo ti mandango soa tenen ti tenen i ko egbingi tere place soko tere karateni agiti jo ko pe karateni agiti ju ko azo abatere amu pardon amba amu tere fatsoa wa si goi na tata akapani wala ti zangwa gerta kuta kwa na sese mais en tout cas isu di sara agiti so karatetini i doit ti londo bieni parce que gereti a lisese na international to so international la wa padiso ulu ulu encore que d'après na tenti election que d'après il sera en gangou la capacité on se tire caratin li tout la signal tingu kete c'est à siga ozo il tena la bien iso igiza abumbi tena il rajeuni so mondial tena ça c'est à basse kamingi aliati karateni si waran gangou abun gitu kodoso akiri ti gotimu medaille ti gana kodro
akuta sangochimbonga ko ti pekoti be kombite ti dafunono ndeki luka a 11 awe